діяльності з 2009 року, будучи ще на другому курсі Харківської юридичної академії імені Ярослава Мудрого, після закінчення і отримання магістру мене Віталій Шабуня з Центру протидії корупції запросив до себе на роботу. Я вже тоді на волонтерських засадах оскаржував державні тендери. І чим і продовжуємо займатися і працювати, це перша моя робота була. В 2017 році я прийшов працювати, мене запросила Галина Янченко в громадську організацію антикорупційний штаб, де я був юристом, став виконавчим директором, в рамках якої ми розробляли і розробляємо інноваційні інструменти, які допомагають запобігати корупційним чинникам та покращувати електронне декларування. З 2017 по 2018 рік я був членом Ради громадського контролю по НАБУ. Це мій досвід саме в участі в відбіркових комісіях. Я входив в третю відбіркову комісію в НАБУ, де відбирали, зокрема, директора Одеського територіального управління НАБУ. Це, звісно, були головні спеціалісти ОСУ, ОТУ, це спеціальні підрозділи НАБУ, які здійснюють діяльність. Ми проспівбесідували близько 500 кандидатів, десь було призначено близько 20-30 людей на посади. Будучи і брати участь в цій комісії, безпосередньо я маю досвід, знання, експертність пошуку інформації щодо будь-якого кандидатів за допомогою відкритих джерел і перевірки електронних декларацій. І коли я брав участь в конкурсних комісіях, зазвичай я брав, запитав найбільше питань, їх стосували саме електронних деклараціях і будь-яких інформацій, які я знаходив від відкритих джерелах та публічних. І це дозволяло комісії в комплексі оцінювати якості кандидата на співбесіді.
Добре. Пані Олена, будь ласка.
Да, я хочу першою сказати, що я теж Сергія знаю, з єдиного серед усіх кандидатів. Не знаю, наскільки це правильно, неправильно, чи це є упередженою думкою, чи ні. Але реально знаю людину, як дуже професійно. У мене до вас таке питання, професійне, тому що ніхто не сумнівається. Як ви вважаєте, які зміни в законодавстві могли б покращити роботу АРМА?
Насправді невідомо, вже розробляється і готується законопроект про АРМУ і зміни до нього, але насправді нового керівника чекають зовсім інші виклики. Це взагалі налаштування внутрішньої роботи на сьогодні. Зокрема, наприклад, запуску єдиного державного реєстру активів, який не запущений. Звісно, це щодо оцінки, заниженої оцінки майна, яке є зараз в АРМІ. Це, звісно, щодо контролю якості оцінки цього майна, його реалізації, прозорості, відкритості як і реалізації майна, так і надання в управління. І мені здається, що новому керівнику зараз більше внутрішню роботу налагоджувати, ніж зміни до законодавства.
Ще одне уточнююче питання, тому що тут звучали різні думки, чи має новий керівник бути гарним юристом чи гарним менеджером. А от з вашої точки зору, який він?
Насправді, я очікую від конкурсів, що дуже буде зашкварних кандидатів подаватися, і наше завдання буде висвітлити їхню діяльність і, можливо, їхню історію. Це має бути менеджер, бо він веде відповідно до повноважень голови АРМА, він веде координаційну роботу, призначає працівників, службовців, і він все-таки має бути хорошим, на першу чергу, менеджером, але без поганої історії своєї діяльності і взагалі будь-якого стосунку до реалізації отримання майна, яке реалізовувала раніше АРМА.
Колеги, пане Анатолій, пані Антоніна і колеги, регламент, я вас благаю, будь ласка.
Скільки заробляєте, на якій роботі?
Я вже почав розказати, все моє життя я працював в громадських організаціях вдвох: Центр протидії корупції та 17-го року антикорупційному штабі. Ці громадські організації фінансуються за кошти міжнародної технічної допомоги, тобто грантової. І я є юрист. Моя є оприлюднена декларація 2015 року, її публікуєте. Можете зайти і побачити, як і мій дохід, так і членів моїх сім'ї. Саме так, виключно. Є фізична особа-підприємець,
які є послуги. Колеги, будь ласка, пані Антоніна, відповідь прозвучала.
Вас не було пожежі на державну службу? Перше питання. Друге питання до вас. Я та фахівця діяльності НАБУ, саме Ради громадського контролю.
Будь ласка, мікрофон.
Чи на вашу думку є доцільним позбавити управління внутрішнього контролю НАБУ функції досудового розслідування? І третє питання. От пані Катерина говорила, що члени комісії мають оцінити інші якості, а от як ви вбачаєте, як от оцінити інші якості? У мене просто така думка, що мені здається, що попередня конкурсна комісія, ну, начебто вибирала гарного керівника, да, а кінцем ми маємо те, що маємо. От яким чином оцінювати ці інші якості, бо знання там тестуванням? Дякую.
Це питання два до мене, так?
Три.
Давайте так, про держслужбу я взагалі хочу навчитися менеджерських якостей, і я це зараз роблю в своїй громадській організації. Перше питання. Друге, щодо НАБУ, слідства. У внутрішній контроль в НАБУ саме здійснюється розслідування щодо працівників і будь-яких дій. Так, але це не слідчі функції, це розслідування, які дають круті матеріали, зокрема дисциплінарній комісії, наприклад, де бере участь Козаченко, і дає можливість цим членам оцінювати, скільки потрібно притягати працівника до наскільки, да. І третє питання щодо. Ну, взагалі, будь-яка співбесіда з кандидатом – це оцінка особистих якостей і професійних. На жаль, професійні якості оцінюються відповідно до чинного законодавства. Особисті – це вже, звісно, ти оцінюєш на співбесіді, аналізуючи біографії і документи, подані кандидатом, і задаючи відповідні питання, аналізуючи його на менеджерські здібності, там, стратегічні та інші особисті якості кандидата. Є ж методики і технології.
Одне питання і рухаємося до наступного.
Ми сьогодні кажемо про конфлікт інтересів серед членів комітету, але не кажемо про наших кандидатів. Скажіть, будь ласка, по громадському об'єднанню секретаріат РГК, ви якось пов'язані з Козаченко?
Я є членом цієї громадської організації. Дивіться, це є Рада громадського контролю при НАБУ, і які створили громадську організацію секретаріату при РГК, які допомагає і здійснює технічне забезпечення роботи Ради громадського контролю при НАБУ. І ми є автоматичними членами. Кожне скликання, яке входить до Ради НАБУ, автоматично стає членом секретаріату.
Там більше 100 осіб, ми автоматично є членами, ми зустрічаємося тільки на загальних зборах.
Більше нікого.
От, тільки на загальних зборах, колективний орган.
Які збираються як часто? Які збираються як часто?
Ну, раз на рік, збори, фактично. У нас кожного року оновлення, кожного року поповнення.
Я зрозуміла. Дякую дуже, колеги. Колеги, якщо можна, давайте до наступного кандидата перейдемо, щоб ми всіх заслухали. І ще сьогодні заслухали законопроект, бо ми обіцяли. Добре. Матвіїв Ольга Миколаївна, виконавчий директор, член президії громадської спілки Асоціація «Бізнес-Варта».
Добрий вечір. Я, окрім того, що являюся членом президії новоствореної асоціації «Бізнес-Варт», яка об'єднала вже 4 великих асоціації різних профілів, я є директором громадської організації «Бізнес-Варта» співзвучної, яка була створена 2 роки тому саме з метою протидії рейдерства. Коли стояло питання обрання юридичної форми, так, ми вибрали формат громадського об'єднання. Для нас на той момент це було найбільш зручно і зрозуміло нашому статуту. В процесі відновлення порушених прав та інтересів бізнесу, який потерпів від рейдерства, виключно на практиці ми побачили у схемах наслідків рейдерства роботу АРМА. Тобто арештовані активи потрапляють в управління АРМА. І виключно на практиці я, як керівник, разом з колективом, який працює зі мною, разом з адвокатом підприємства, бачили всі недоліки, які сьогодні є у роботі АРМА, які є недоліки і прогалини в законодавстві, що провокують корупцію. І побачили також корупційні, побачили також дії працівників прокуратури та працівників АРМА, які мають ознаки злочину. Внаслідок чого і звернулися в правоохоронні органи, відкрито кримінальні провадження в НАБУ та ДБР. Ну, це якщо коротко. Тобто у мене вся моя робота, це робота, дворічна робота в громадській організації, базована виключно на практиці відстоєння інтересів бізнесу, активи якого, активами якого управляє АРМА.
Колеги? Колеги, питання?
То я можу далі розказувати.
Ні, дякую дуже. Давайте перейдемо до питання.
Добре. Взагалі, коли йшло питання фінансування громадської організації, для мене особисто, для директора, ну, як і для ідейника цієї організації, принциповим було взагалі не долучатися до грантових коштів. Тому що я вважала, якщо не потрібно українському бізнесу ця робота, яку ми проводимо, то для чого тоді це потрібно закордонним, ну, донорам? В принципі, на сьогодні ми не отримували жодного гранту, існуємо виключно за внески, членські внески бізнесу або за фінансову допомогу. Ну, це якщо відповідь. А, де я заробила? Де я заробляю? Я до моменту, коли я стала директором організації і співзасновником тепер асоціації, я працювала на посадах, там резюме є, я можу детальніше про це зупинитися. Окрім того, у мене з моїм чоловіком була приватна справа. В відкритому доступі є моя декларація, щоправда, їй там 2 роки чи 3. Ось тому гроші, які я заробила до сьогодні, я не заробляю в громадській організації. Це моє свідоме рішення, яке я, можливо, перегляну, коли розвину асоціацію. Я зараз не заробляю, це моє свідоме рішення у мене за мої власні кошти, зароблені до роботи в громадській організації.
Колеги? Колеги, що є ще якісь питання?
Анатолій Петрович задав питання, ще хто саме, які підприємства фінансують вашу громадську організацію? Ну, найбільше такі значущі донори.
Ну, напевно, у нас є як від фізичних, так і від юридичних осіб. Якщо є бажанням, я можу зайнятися цим питанням і протягом 2-3 днів виставити офіційний звіт на нашу сторінку. Я вам не зможу згадати.
Ми почули відповідь.
Так, я можу оприлюднити, якщо потрібно.
Чи пов'язані донори вашої організації з тими роботодавцями, де ви працювали раніше, тому що там є, ну, такі дуже гучні назви, і за ними стоять не менш гучні власники цих бізнесів?
Насправді, я не зовсім розумію, хто є гучним, тому що я взагалі приїхала з іншого регіону, з периферії, і працювала там.
Наприклад, група Continuum.
А, так.
Або... Ну да, або десь.
Ні, ні. Від Continuum немає ні благодійної допомоги, ні членських внесків, і ніхто з цих підприємств не є членом організації. Це від на перше питання.
Колеги? Чи є ще питання? У мене тоді, якщо можна, питання, останнє, я так розумію, традиційне для мене. Назвіть, будь ласка, один приклад історії успіху навколо антикорупційної діяльності вашої особисто, вашої організації за останній рік. Що це? У вимірі результату.
Ну, мені важко навіть назвати одну, я вважаю, їх є декілька, але вони...
Але давайте ви назвете одну, будь ласка.
Ну, я спробую. Просто справа в тому, що коли ми почали супроводжувати підприємства, які зазнали рейдерство, принциповим для мене, для директора, стало те, що юристи, які працюють в організації там по договору надання, обов'язково мають стати адвокатами цих підприємств, навіть якщо це на символічних умовах. Для чого? Для того, щоб ми особисто могли вивчити всі матеріали справ і дослідити матеріали кримінальних проваджень. Внаслідок цього я рахую це успіхом. Ми дослідили перше схеми взаємозв'язків злочину, вичислили групи, які мають ознаки злочинних, які діють, використовуючи схеми незаконного поглинання бізнесу. Про це було донесено антирейдерській комісії при Кабміні, роботу якої ініціювали саме ми. Окрім того, ми прослідкували наслідки, тобто що роблять рейдери з підприємствами, які є під контролем, яких отримали вони рейдерським способом, є під контролем рейдерам, і ми побачили схеми із незаконним заволодінням коштів банків, в тому числі державних. Приблизно, немало, небагато, тільки через Ощадбанк пройшло групою рейдерів десь 19 мільярдів гривень. Окрім того, сума фіктивного ПДВ.
Я перепрошую, я уточню, я зрозуміла. Тому щось із цього вдалося відшкодувати, наприклад, повернути, у вимірі результату що?
Я не можу, те, що зараз я вам зараз назвала, я рахую це історією успіху.
Я зрозуміла.
Ні, дозвольте, будь ласка, я відповім. Мені важко.
Просто час у нас вже закінчується. Ми обіцяли заслухати законопроект. Я почула відповідь, яка мене цікавила. Дякую дуже. Тобто я почула. Це ж не означає, що це добре чи погано. Я ж не даю оцінок. Я просто почула. Дякую.
Добре.
Дякую дуже, колеги. Колеги, є пропозиція наступного характеру. Подякувати колегам, щодо яких ми провели співбесіди. На цьому поки в питанні обговорення кандидатів до конкурсної комісії АРМА взяти тайм-аут для того, щоб всі члени комітету могли ще раз переглянути документи, визначитися. Я мушу проінформувати, що я просила керівництво Верховної Ради поставити питання конкурсної комісії для АРМА на цей ще тиждень, але так виглядає, що це нереалістично через дуже завантажений порядок денний Верховної Ради. Відповідно, ми маємо трохи часу. Моя пропозиція зараз повернутися до законопроекту, який ми відклали, по якому представник авторського колективу чекає також півтори години заслухати це питання, а потім вирішити, коли і як ми можемо ухвалити рішення щодо конкурсної комісії АРМА. Чи підтримується така логіка, колеги?
Так. Да?
Добре. Добре, колеги, дякуємо дуже. Якщо ваша ласка, ми відпускаємо кандидатів. Ще раз щиро дякуємо, що знайшли час і можливість бути присутніми. Ми повідомимо додатково рішення комітету по тому, що, коли, як далі. Добре, колеги? Дякуємо щиро. Добре, колеги, нагадайте мені номер законопроекту, на якому ми зупинилися. Законопроект 2576. Пане Микита, в нас було питання щодо однієї конкретної норми законопроекту. Ми одну конкретно обговорювали, в якій члени комітету вбачають корупційний ризик, а саме питання того, що НСТУ, відповідно до цього законопроекту, має можливість не менше половини свого бюджету виділяти на фінансування продукту, я так розумію, умовно третіх осіб, тобто інших компаній. При цьому не визначено, яким чином ці компанії обираються, які гарантії прозорості цього відбору можуть бути і так далі. Це питання, просто яке ми обговорили, поки ви мали можливість приєднатися.
Так, дякую, шановні колеги. Я буду намагатися дуже швидко все пояснити, а потім, якщо щось, відповісти ще на додаткові питання. Отже, там фактично йдеться про те, що ми вперше за всі роки існування суспільного мовника виділили в бюджетні гроші, ми фінансуємо його з бюджету, з державного, ті гроші, які ми давно зобов'язувалися виділяти щорічно, а саме 2 мільярди гривень. З тих 2 мільярдів гривень 1 мільярд, тобто половину бюджету, вони мають витратити саме на виробництво або придбання контенту. Тобто програм, розумієте, фільмів і так далі. Значить, з того мільярду, який там, на контент, половину вони мають витратити на те, щоб контент замовляти в незалежних виробників. Ну, там трохи менше, значить, там може, можливо буде корекція, і може буде йтися, може бути мова буде йти не про мільярд, а про 700 мільйонів, але все одно гроші не маленькі, і ми розуміємо ваші запитання. Отже, з чим пов'язана ця пропозиція? Пропозиція спрямована на виконання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, а саме додаток 37 до глави 15 «Політика з питань аудіовізуальної галузі» розділу 5, який називається «Економічне і галузеве співробітництво». Та відповідна імплементацію національного законодавства положень статті 17 директиви про аудіовізуальні медіапослуги від 10-го року, ну, тобто номер 2010-13 ЄС від 10 березня 2010 року, щодо необхідності надання телерадіоорганізаціям частини свого ефірного часу та або програмного бюджету для продукту, створеного незалежними від телерадіоорганізації виробниками, щодо забезпечення інтересів суспільства та держави під час укладання договорів про спільну діяльність. Вбачається, що передбачена проектом необхідність отримання згоди наглядової ради НСТУ для укладання договору про спільну діяльність є достатнім запобіжником, який дозволить уникнути корупціогенних ризиків. Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства діяльність НСТУ базується на принципах пріоритету суспільних інтересів, участі громадськості в управлінні, формуванні програмної політики та незалежності управління та поточної діяльності від органів державної влади, також органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб. З огляду на ці принципи, законом передбачено функціонування наглядової ради НСТУ, яка створюється у спеціальному порядку, до її складу входять по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України та 9 членів від громадських об'єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність у наступних сферах: у сфері освіти та науки, у сфері забезпечення прав національних меншин, у сфері фізичного виховання та спорту, у сфері журналістики, у правозахисній сфері, у сфері захисту інтересів дітей та молоді, у творчій сфері, у сфері місцевого самоврядування.
Це ж, ага. У нас немає претензій до цього. У нас так. Є позиція от тільки по закупці оцих півмільярда. Да?
Ну, саме тому...
Я просто зараз скажу так. Я, по-перше, вибачаюсь за емоцію, просто це там мій закон про суспільне мовлення, і зараз це зміни саме до нього. Ви посилаєтеся на статтю 17 директиви ЄС і на угоду про асоціацію, відповідно до якої ми ці директиви маємо виконувати. Про що йдеться в статті 17? Стаття 17 говорить, я от її просто цитую, бо я її витягнула спеціально. Держави-учасниці повинні забезпечити те, де це практично можливо, і за допомогою незалежних засобів, аби всі мовники 10% їхнього ефірного часу або закупок робили з метою культурної різноманіття у інших держав, у приватних, так би мовити, виробників. Тобто це не стосується рекомендації саме суспільного мовника. Це не стосується питання жодним чином бюджетних грошей. І це йдеться там тільки про 10%. Тут половина коштів досить суттєва. Я розумію, чому виникло це питання. Зараз половина грошей, півмільярда, йти на приватних виробників. Коли ідея суспільного мовника якраз було запустити випуск і виробництво самого продукту, чи не здається надмірним? Це перше питання. А друге питання, ключове. Чому не прописані процедури, яким чином ці гроші будуть використовувати? Ну не може їх суспільний мовник використовувати бюджетні кошти, бути єдиною структурою, яка це робить поза конкурсними процедурами. І оскільки комітет антикорупційний, то у нас відповідність антикорупційному законодавству – це якраз необхідність процедур, прозорих і зрозумілих щодо використання бюджетних коштів.
Добре, ми вважаємо абсолютно достатнім те, що суспільний мовник побудований як незалежна організація, у якої є наглядова рада, у якої є незалежні органи, під громадським контролем, під контролем донорів міжнародних. Тому спеціальні процедури ми не вбачаємо в цьому випадку сенсу прописувати. Тому що там є достатньо контролю всебічного, як громадянського, так і професійного, так і міжнародного. І це, чудово, Вікторія, тобі, зокрема, відомо.
Дивися, наглядова рада, ви вносите зміни, ви приводите наглядову раду відповідність до закону про акціонарні товариства, я знаю ці побажання. Вони приносили, ми в принципі працювали над таким самим, хоча про 50% в нас не було. Це вже ваша хотілка. Але це дійсно, наглядова рада хоче бути от за зразком акціонарного товариства. Я зараз не буду там сперечатися, наскільки це доцільно чи недоцільно, але там у вас в нормах записано, що наглядова рада буде контролювати ті закупки, які стосуються 25% дуже великих сум. Але фактично суспільний мовник і правління може бюджетними коштами до цих сум використовувати їх на власний розсуд. Тобто, яким чином будуть прийматися ці рішення правлінням і головою правління, воно ніяким чином закон відповіді не дає. Ні суспільний мовник, ні закон про суспільне мовлення, ні ваші зміни. І отут ця різниця 10%, 50%. Звідки взагалі виникли, що половина грошей на виробництво продукту повинна без процедур іти на закупку? Як вони будуть визначатися? Нема стратегії.
А чому в законі не було передбачено вами, як законодавцями, які приймали той закон, взагалі ніяких процедур, як суспільний мовник освоював гроші до того? Абсолютно на власний розсуд. Абсолютно. Безконтрольно.
Цільові... Як це безконтрольно?
Ну так. Ти ж зараз стверджуєш, що вони гроші освоюють безконтрольно.
Бо це особа, юридична особа суспільного права. Тому була ідея суспільного мовлення. Вибач, якщо на міністерство виділяються гроші, то міністерство не має права ними розпоряджатися.
Я хочу зрозуміти логіку зауважень. Тобто, ти вважаєш, що вони можуть безконтрольно витратити мільярд самі, а коли пропонується, щоб вони половину від того мільярда витратили на закупку від незалежних виробників, ти вважаєш, що це вже створює корупційні ризики. Тобто, коли вони самі, ну, безконтрольно, в твоїй логіці, витрачають мільярд, це норм. А коли вони 50% виходять і закуповують у незалежних, це вже якось не те.
Слухай,
я просто хочу зрозуміти логіку.
Так логіка дуже проста. Вони не отримують прибутку. Вони працюють в суспільну заради реалізації суспільного інтересу. А навіщо ми на Верховну Раду виділяємо тоді гроші? Ну, ви чого? Щоб Верховна Рада їх перерозподівала на закупку продуктів від приватних компаній, які би отримували прибуток. Не можна сплутати грішну справу.
Звичайно, що не можна. Вони, виконуючи завдання з задоволення суспільного інтересу, будуть замовляти відповідні продукти. Ще раз, вони достатньо зовнішньо контрольовані, суспільний мовник. Достатньо зовнішньо контрольовані.
Ще раз, скажіть, ким контрольовані? Які...
Вони контрольовані, в першу чергу, вони контрольовані наглядовою радою.
Яку ви ставите на заробітну плату?
Да, там акціонер. Дивіться, міністерство.
Наглядова рада незалежна від мовника. Наглядова рада незалежна від мовника. По-друге, вони контрольовані ще міжнародними донорами, які роблять туди немаленькі внески. Тобто там достатньо, ще раз підкреслю, достатньо зовнішнього контролю. Достатньо.
Нікіта, ви навіть не є автором цього законопроекту, ну тут така справа. Я так розумію, що вас делегував комітет, тому що я не бачу вас в списку авторів. Але добре, не ваша ініціатива, ви її представляєте, відстоюєте, це благородно. Все-таки, якщо міністерство є державною структурою, якщо воно хоче використати на закупку приватних послуг будь-які бюджетні гроші, воно має пройти всі процедури. Якщо це виділяється на діяльність міністерства, це зрозуміло, що це виділяється на діяльність міністерства. Якщо воно хоче щось віддати приватному виробнику, воно має пройти конкурсні процедури. Суспільний мовник, ви вважаєте, що не повинен проводити таких процедур?
Ми вважаємо, що у нього достатньо контролю, знову таки, за використанням грошей, щоб вони могли замовляти те, що потрібно, у того, у кого потрібно.
Там немає наглядових функцій за фінанси.
Що визначає, кому потрібно, як потрібно?
Абсолютно.
Суспільний мовник, виходячи з тих функцій, які у нього є, з задоволення того самого суспільного інтересу. Вони знову таки, колеги, я хочу всіх застерегти. Держава Україна створила незалежного суспільного мовника. Незалежного. Те, що він фінансується коштом державного бюджету, це проблема держави Україна. Тому що насправді закордонні моделі фінансування, вони різні. Ми серед небагатьох, хто фінансує на 100% бюджетними грошима. Це наше зобов'язання. Я хочу нагадати всім, що це було наше зобов'язання створити суспільного мовника і дати йому достатньо грошей. Те, що ми не виконували до цього цих зобов'язань, не підвищувало нас в очах наших закордонних партнерів. В першу чергу європейських і американських, і канадських, які є головними донорами діяльності цього мовника. Тому що вони ніколи не розуміли, чому вони на 100% виконують свої зобов'язання, даючи гроші. До речі, там є незалежний аудит. Я нагадую, якщо...
Незалежний, він же створюється наглядовою радою.
Він незалежний, тому що, знову таки, він контролюється спільно і, до речі, нашими представниками Верховної Ради, і представниками донорів. Він незалежний аудит.
Бюджетні кошти повинні перевіряти не незалежні, а через державні.
Знову таки, я хочу загострити ваше питання на одному факті. Це фактично не бюджетні гроші. Ми з бюджету просто фінансуємо. Забудьте, забудьте, що це бюджетні гроші. Це, слухайте, це просто механізм фінансування. Механізм фінансування.
Пане Микит, а уточніть, будь ласка, тобто як це не бюджетні гроші? Бо я просто дивлюся по законопроекту,
виходять,
що це фінансування
слухайте,
з бюджету.
Вони виходять з бюджету. Ми фінансуємо їх з бюджету. Могли би, дивіться. Відношення до цих грошей не має бути як до бюджетних. Я поясню. Тому що це гроші на незалежного мовника від кожного з нас, повністю незалежного. Була інша пропозиція. Фінансувати їх напряму відрахуванням від різних зборів. В тому числі від збору там з мобільних операторів. Ми поки що зупинилися на тому, що ми схему фінансування з державного бюджету напряму торкатися її не будемо. Значить, якщо ми з вами почнемо щось вимагати від суспільного мовника через те, що вони фінансуються з державного бюджету, якщо ми це зробимо зранку, то ввечері ми будемо мати колосальні проблеми з Європейським Союзом.
Можна питання. Я не про Європейський Союз, я про створення. Я розумію, що законопроект, зокрема, розробився членами наглядової ради. Це дуже чітко прослідковується. Вони на себе притягають ряд дуже не властивих їм функцій. Наприклад, втручання в редакційну політику, що, в принципі, вони не можуть робити. Але тут є дуже цікавий нюанс. Я приписую це просто некоректному виписанню, бо насправді створюється річ, коли фактично національний мовник за рішенням наглядової ради має право самостійно визначати вартість вкладу в спільну діяльність. Тобто сам визначає вклад, а потім, фактично, аудитор нічого не може зробити, бо це його право. Так? І який він собі вклад без оцінки, без врахування оцінки вартості майна поставить, від цього і буде танцюватися. Тобто тут втрачені будь-які механізми контролю насправді. От. Тобто це створює дуже серйозні можливості для зловживання, власне, для наглядової ради. Не там інших третіх осіб, а власне наглядової ради. Я нагадаю, якби формується наглядова рада і чому вона так формується. Наглядова рада половина формується від представників політичних сил, половина від громадських організацій в різних секторах для того, щоб в цих секторах був якісний продукт, який ми можемо демонструвати на телебаченні. Вони не мають мати майнових функцій жодних, хоча кожна наглядова рада це хоче перетягувати. Тут є чіткий розподіл. Є правління, та, і є директор, який підзвітний, який дає відповідальність за те, як ведеться господарча діяльність. А є наглядова рада, яка має тільки це контролювати. В даному випадку ви даєте, я переконаний, що це, власне, прохання наглядової ради, дати їм і господарські функції. Це неправильно. І в даному випадку я справді бачу корупційний ризик. Бо орган, який має контролювати, сам і встановлює ціну послуг, які він має контролювати. Стосовно відсотків, стосовно погоджуюся, треба виконувати європейські норми. Хоча європейські норми кажуть 10%, а не 50%. От. Тому я б рекомендував просто, щоб ми не створювали тут полювання на відьом. Я не вірю, що комітет хоче закласти корупційні ризики. Я би пропонував комітету відкликати цей законопроект, доопрацювати з профільними організаціями не лише з наглядовою радою, і подати так, щоб не було ні сучка, ні задоринки. Тому що розвивати продакшн, як цього вимагає Європейська мовна спілка, це правильно. Відсотки можемо дискутувати. 10, 25, 50, нам ніхто нічого не говорить. Ми самі визначаємо. Але давати функції наглядовій раді, а, непритаманні, б, корупційні, ну, ми потім будемо їх же вимагати в НАБУ, щоб вони їх садили за ті речі, які ми самі, я думаю, помилково просто прописали. Тому в мене пропозиція така, що просто, щоб ми зараз не давали негативний висновок, бо ми змушені, це пряма корупційна норма, просто взяти на доопрацювання, виправити оці неточності і дати нормальний законопроект.
Колеги, я, в принципі, не буду сперечатися, але єдине, де ми можемо його опрацювати, це з європейськими партнерами. Тому що він пройшов процедуру погодження не лише з самим мовником, але й з міністерством. Тобто це наша спільна була робота, і це наша спільна ініціатива. Він, в принципі, пройшов експертизу в донорів, але я можу... Слухай, я ж... Знову таки, Вікторія правильно сказала, я навіть не його співавтор того закону. Я прийшов з тим, що нам дали і сказали, колеги, погоджена з всіма стейкхолдерами.
Одну секундочку тільки.
Погоджена з всіма стейкхолдерами. Я можу замовити максимум, що ми можемо зробити, да? Замовити офіційний відгук від наших європейських партнерів на нього.
Нігіте, дивіться, я просто хочу для розуміння. Тут я з великою повагою ставлюся до вас особисто, до комітету, до ваших позицій з приводу там більш принципових, напевно, речей. Просто виникло це питання. У нас немає ніяких інтересів. В мене їх немає і не може бути. Ми просто не хочемо, щоб була, ну, щоб хтось потім сказав, що півмільярда пішло там на квартал, на якісь приватні свої конторки. Це ж не нам потрібно. Ми опозиція станом на зараз. Очевидно, в цьому має в першу чергу бути зацікавлена влада, щоб не класти на себе таку історію. Да? Тому тут, принаймні, процедури, вони повинні бути прописані, відповідно до яких процедур мають ці кошти використовуватися. І тому ми готові зараз, я так думаю, не писати, що це там корупційний законопроєкт, а дійсно рекомендувати просто там переглянути ці позиції, подати його, перевнести його з такою правкою.
Колеги, давайте...
Добре, колеги,
давайте
ще
так,
раз.
Давайте так, я скажу, я підтримую таку
пропозицію щодо рішення комітету, колеги? Яка пропозиція щодо рішення комітету?
Ми не можемо не зазначити, ми профільний комітет. Якщо є корупційні ризики, ми маємо їх назвати.
І рекомендація на доопрацювання.
І, власне, наша пропозиція, що в даному формулюванні законопроект містить корупційні ризики. Ми рекомендуємо профільному комітету відкликати, допрацювати з нашими європейськими партнерами і узгоджений законопроект подати на розгляд, щоб не було ніяких застережень.
Дати найбільшу
тривогу. Так.
Колеги.
Так.
Позиція ваша. Ви готові допрацьовувати?
Ну, колеги, якщо ви бачите, що там є корупційні ризики, і ви готові всі таке застереження щодо корупційних ризиків підтримати, то, звичайно, ми приймаємо вашу точку зору. Якщо ви всі згодні, що там є корупційні дірки.
Вони є.
Колеги, пропозиція така. Ми не профільний комітет, ми не можемо ухвалювати рішення про доопрацювання чи недоопрацювання. Я правильно розумію, що в нас питання викликає одна конкретна норма законопроекту, не весь законопроект. Ми не ставимо під питання необхідність ухвалення такого роду законопроекту. Відповідно, в нас практика така, колеги, що ми в таких випадках, коли в нас є питання до однієї конкретної норми і нема питання щодо доцільності або ризиків по всьому тексту законопроекту, ми робимо наступним чином. Ми фіксуємо в нашому висновку, що комітет бачить корупційний ризик в оцій конкретній нормі, яка має бути допрацьована або допрацьована до другого читання. Ми не можемо просто по процедурі давати висновки, як далі рухатися по законопроекту. І ми фіксуємо, що загалом комітет... не сперечається, це треба якось якісно сформулювати, із необхідністю розробки ухвалення такого законодавчого регулювання, але бачить корупційну складову в одній конкретній нормі, а саме відсутності прозорого порядку розподілу коштів, які НСТУ може виділяти для фінансування продукту третіх осіб. Колеги, чекайте. Перевірка і контроль це трохи інша історія. Колеги, ви дозволите, я закінчу, будь ласка. Загальний такий підхід до висновку комітету, колеги, має підтримку? Олександр.
Я ще ремарку хочу одну зробити. Вже була у нас практика в комітеті, коли для того, щоб все ж таки пересвідчити, що буде подані правки до другого читання, ми зазвичай самі усім комітетам підписуємо таку правку і подаємо. Я... Так, я розумію, але ж все ж таки, ну, секундочку, але ж все ж таки мова йде про те, що випустити законопроект, і для того, щоб виступити гарантом того, що все ж таки це буде прибрано, надати згоду нам всім підписати правку, щоб це убрати.
Ні, колеги, це, Олександре, я правильно розумію, що це в продовження того, що я щойно озвучила? По моїй пропозиції є якісь зауваження, колеги? Так, закон містить корупційні ризики,
дивіться.
Але, колеги, ще раз, ми маємо...
Дивіться, Анастасія
Олегівна, але ми маємо, як комітет, професійно... Чекайте, комітет. Колеги, дозвольте, я закінчу. Ми, як комітет, також маємо професійно підходити до питання. Корупційні ризики містяться не в повітрі, не між строчками, а в конкретній нормі, на яку ми маємо вказувати. Правильно? Я сказала, яку конкретну норму ми за результатами обговорення бачимо проблемною. Чи ще якусь конкретну норму законопроекту ви хочете додати? Сказала, що ми за результатами обговорення прийшли до того, що одна конкретна норма містить проблему, а саме відсутність в законопроєкті регулювання прозорого механізму для розподілу тих коштів, які фактично, ну, Микита, з усією повагою, це бюджетні кошти, і це бюджетні кошти, як би ми не хотіли їх назвати, прозорого механізму розподілу...
Ні,
колеги, розширення повноважень наглядової ради – це не корупційний ризик. В чому корупційний ризик конкретно?
Встановлюють можливість для наглядової ради, в тому числі, бути суб'єктом господарювання.
Я, колеги, я не сперечаюся, я прошу конкретно сформулювати.
Вони, фактично, наглядова рада тепер стає наглядовою радою акціонерного товариства. Акціонерне товариство діє в інтересах власника. В даному випадку власником є держава. І ми через те виводили суспільний мовник як особливу юридичну особу публічного права. Ми його виводили в окремо, щоб це не було державна форма власності. Фактично, отакий спосіб через зміну функції наглядової ради, колеги абсолютно правильно природу цього явища зрозуміли. Повірте, я з юристами, з усіма академіками переговорила, які є в країні, як це породити. Бо це перша структура юридична особа публічного права. І через це наглядова рада має бути не прив'язана фінансово до здійснення своїх функцій. А якщо вона фінансова і вона виконує за бюджетні гроші, в інтересах діє фактично замовника, тобто держава, це державне телебачення. Ми знову ми нівелюємо фактично європейський підхід до оцієї реформи суспільного мовника. Тому тут теж є нюанси, якщо глибоко в них розбиратися. Але ми вже акцентували на тому, де є пряма суперечність з антикорупційним законодавством. Вибач.
Добре, колеги,
тобто,
в такому...
Я просто дав додаток про те, що ну, це вже як зауваження. Так, ми даємо зауваження, до опрацювання ми і так. Та? Потрібно переглянути функції, нові функції наглядової ради в напрямку неперетягання тих функцій, які має за статутом правління організації, таких як створення внутрішніх підрозділів і тому подібне. Цим можна просто зловживати, тому що наглядова рада у конфлікті, а ми були в такій ситуації, коли наглядова рада незаконно зняла директора, вони почали створювати паралельні структури і фактично блокувати діяльність. Щоб цього не було, просто зауваження узгодити повноваження наглядової ради з діючим статутом та з відповідністю іншими органами.
Це в якості зауваження додатково. Колеги, в озвученому форматі ми можемо підтримати проєкт рішення? Да? Тоді я озвучила, в чому саме в конкретній нормі законопроєкту комітет вбачає корупційний ризик. Можемо підкреслити, що ми загалом не оскаржуємо необхідність регулювання запропонованого, не оскаржуємо, бачимо доцільність в регулюванні запропонованому законопроєктом. Зауваження, яке озвучив Ярослав під стенограму, ми так само фіксуємо, додаємо і беремо на себе зобов'язання комітет запропонувати поправку до другого читання. Правильно, колеги? Колеги, дивіться, давайте будемо...
Колеги, ми не можемо в рішенні комітету рекомендувати
ми не
собі
головний
давати.
Комітет. Якщо буде друге читання, то ми як комітет будемо подавати. Добре, колеги?
Це
в такому варіанті. Хто за? Так я озвучила корупційний ризик вже 4
перше,
рази, колеги.
Перше, є корупційний ризик і вказується стаття, де є корупційний ризик.
Тобто, так? Хто за, колеги? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Колеги, якщо можна, ще дві хвилини, будь ласка.
Колеги, я вам дякую.
Колеги, дві хвилини в мене прохання, якщо можна. Дві хвилини, будь ласка, дуже вас прошу. Колеги,